semua, selamat datang di channel podcast BSK Bincang Sore Keluarga. Perkenalkan, aku Tifa dan di sini sudah ada Kakak Toto.
Halo semua.
Ini podcast pertama kita ya, Kak ya. Kali ini kita akan mencoba membahas sesuatu yang menarik.
Apa tuh?
Tentang COVID-19 dan UMKM di masa COVID ini gitu. Oh, yeah. Ngomong-ngomong ya, kita ini udah hampir 2 bulanan loh di rumah menjalankan kebijakan social distancing. Kebijakan ini yang membuat kita lebih sering berada di rumah. Kerja, sekolah, dan ibadah dianjurkan dari rumah.
Iya, gak berasa ya, udah 2 bulanan. Tentu banyak penyesuaian sih, tapi sebenarnya kita juga jadi tahu gak sih kalau ternyata selama ini pola kerja kita itu masih tradisional.
Tradisional gimana maksudnya?
Ya, selama ini kan kita kerja tuh harus datang ke kantor gitu.
Loh iya, kalau kita kerja kan harus datang ke kantor.
Ya, selama ini kan kita gitu, pergi pagi, pulang sore. Nah, semenjak ada kebijakan work from home, kita jadi tahu nih, aku jadi tahu ternyata beberapa pekerjaan tuh yang selama ini aku kerjain di kantor, ternyata bisa dikerjain di rumah gitu, tanpa harus pergi ke kantor gitu. Pakai teknologi yang ada tentunya.
Iya.
Tapi nggak semua sih, mungkin ada beberapa sektor memang yang harus tetap ada pegawainya datang ke situ gitu.
Iya, ya penting sih buat yang mesti harus datang ke kantor ya, tetap harus memperhatikan protokol kesehatan.
Iya, benar banget.
Tetap cuci tangan,
pakai masker.
Pakai masker, menjaga jarak dengan orang sekitarnya, ya.
Jangan nyentuh area wajah kalau tangannya masih kotor gitu. Tapi bukan hanya di tempat kerja sih. Mulai keluar dari rumah tuh udah harus mulai nerapin protokol kesehatan.
Iya, betul banget. Pakai masker tuh langsung keluar dari rumah ya. Terus di angkutan umum juga harus dijaga protokolnya. Nah, semenjak social distancing kan ya, Kak ya. Kita tahu nih, banyak banget yang terdampak dari efek COVID-19 ini. Salah satunya itu UMKM. Memang kita nggak bisa memungkiri ya, kalau kegiatan yang dilakukan oleh UMKM itu, jika terjadi pandemi seperti saat ini, itu sangat rentan.
Ya, soalnya mayoritas UMKM kita kan masih pakai sistem transaksi tradisional ya.
Tradisional? Apa ini maksudnya tradisional?
Enggak, maksudnya gini, kan kebanyakan UMKM kita itu masih mengharuskan adanya interaksi supaya bisa terjadi transaksi. Jadi, transaksi ada ketika ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Nah, ketika situasi pandemi kayak sekarang ini, COVID-19 yang penularannya itu gampang banget, interaksi antar manusia itu bisa jadi media penularan gitu. Jadi, ketika kan kita dan pemerintah tuh gak mau dong penularannya meluas dan akhirnya kita mengambil kebijakan social distancing, artinya mengurangi interaksi. Nah, ketika interaksi dikurangin, otomatis kan transaksinya juga berkurang kan. Nah, transaksi berkurang ya jelas keuntungan sama omsetnya pun berkurang gitu.
Jadi kayak gak ada ya, penjual dan pembelinya gak bertemu dan tidak ada transaksi di situ.
Iya, contoh sederhananya gini, aku kan ada tuh langganan mas-mas Batagor di stasiun. Dulu waktu aku masih kerja ke kantor, aku kan ke naik kereta tuh. Bisa tuh ke stasiun seminggu 5 kali lah ada. Nah, karena sering ke stasiun, aku jadi sering ketemu sama Mas Batagor. Akhirnya aku sering beli kan. 2-3 kali seminggu mungkin aku ada beli tuh Batagor.
Jadi sejak sekarang WFH.
Nah, sejak WFH kan gak pernah ke stasiun tuh. Artinya gak ketemu si abang Batagor tadi. Mana aku cari di GoFood sama GrabFood gak ada lagi kan. Ya udah, berarti aku gak beli lagi tuh Batagor. Nah, dari aku aja, si abang Batagor udah kehilangan 2-3 pembelian lah dalam seminggu. Belum dari pelanggan lain kan. Nah, ini contoh sederhananya tuh kayak gitu sih.
Oke. Dari tadi tuh kan kita ngomongin UMKM. Sebenarnya UMKM itu apa sih sebenarnya? Coba dong dijelaskan.
Sebenarnya sih aku searching-searching ya, ada beberapa pengertian tuh dari UMKM. Ada yang ngambil dari nilai kekayaan, ada yang ngambil dari omset, ada yang ngambil dari jumlah tenaga kerja yang diserap. Nah, di sini aku coba ngambil dari pengertian dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 yang menyebut UMKM itu sebagai usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, di situ kan ada 3 elemen tuh, mikro, kecil, menengah. Suatu usaha dikatakan mikro itu apabila dia omsetnya enggak lebih dari 300 juta setahun. Jadi kalau omsetnya di bawah 300 juta setahun dia mikro. Kecil apabila omsetnya antara 300 sampai 2,5 M per tahun dan menengah apabila omsetnya antara 2,5 M sampai 50 M setahun.
Kalau dilihat-lihat dari omsetnya sih sebenarnya nggak terlalu besar ya kayaknya sebenarnya ya.
Iya, soalnya kalau dilihat dari omset nih, usaha besar nih di atas itu, berarti kan UMKM tuh batas maksimalnya 50 M. Nah, di atas 50 M itu udah termasuk kategori usaha besar.
tanyaannya sekarang nih. Seberapa besar sih kontribusi UMKM ini terhadap ekonomi Indonesia?
Nah, aku juga udah coba nyari-nyari data nih, dan aku dapat nih data dari BPS sama Kementerian Koperasi dan UKM. Aku cuma dapat data paling update nih tahun 2018, ternyata sampai tahun 2018 itu jumlah UMKM kita itu ada di angka sekitar 64,2 juta UMKM. Nah, ini kalau dipresentasiin itu totalnya sekitar 99,99% dari total usaha yang ada di Indonesia.
Wah, banyak banget ya.
Kayak iya, jadi
UMKM ini mayoritas di usaha di Indonesia.
Iya, bukan mayoritas lagi sih, hampir semua. Soalnya kalau dilihat kan ada angka 0,01% aja yang usaha besar kan. 99,99%-nya UMKM. Nah, lebih lanjut, UMKM juga nyerap hampir 117 juta atau 97% dari total tenaga kerja sektor swasta yang ada di Indonesia.
Sangat membantu ya dalam penyerapan tenaga kerja.
Iya, karena jumlahnya yang banyak tadi juga kan. Terus kontribusinya terhadap produk domestik bruto juga lumayan, yaitu sebesar 8.573,9 triliun dari total PDB Indonesia tahun 2018 sebesar 14.838,3 triliun atau kalau dipresentasi itu sebesar 57,8% dari total PDB.
Lebih dari setengahnya ya?
Iya, lebih dari setengahnya. Tapi kalau dilihat dari data ini sih, emang UMKM tuh sebenarnya kecil, cuma kalau karena kan dia banyak, jadi kalau diakumulasiin, pengaruhnya juga gede. Tapi usaha besar juga nggak bisa diiniin sih. Dia lumayan juga tuh 46% PDB. Jadi intinya kedua usaha ini ya emang
sangat membantu perekonomian ya, Indonesia ya.
Kontribusinya lumayan besar buat perekonomian. Sama-sama besar lah kontribusinya dari UMKM ataupun usaha besar.
Sebenarnya pemerintah udah mengeluarkan kebijakan-kebijakan apa aja sih dalam upaya membantu para pelaku UMKM ini di tengah masa pandemi?
Pemerintah juga sebenarnya paham sih yang aku lihat sama yang dihadapin oleh UMKM sekarang ini. Kenapa aku bilang gitu? Karena setelah aku searching-searching kan, aku lihat nih pemerintah udah ngeluarin kebijakan khusus buat UMKM selama masa pandemi ini.
Kebijakannya apa aja?
Ya, setidaknya ada 5 kebijakan nih. Yang pertama, buat UMKM yang rentan banget ya, ini yang rentan banget. Pemerintah kan nyuruh tuh orang buat di rumah aja. Nah, untuk UMKM yang rentan banget, nah pemerintah ini nyiapin bantuan berupa bantuan sosial yang berisi program Keluarga Harapan PKH, paket sembako, BLT, pembebasan atau pengurangan tarif listrik hingga kartu prakerja. Dari segi perpajakan, pemerintah juga mengeluarkan insentif yang diberikan kepada UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar setahun berupa penurunan tarif pajak penghasilan final PPH final dari 0,5% menjadi 0% selama periode 6 bulan masa April sampai September 2020. Artinya UMKM ini selama periode 6 bulan tuh enggak usah bayar pajak dulu lah, ibaratnya kayak gitu. Nah, dari segi pembiayaan, pemerintah memberikan program relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM. Nah, ini program ini tuh meliputi skema penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi para UMKM. Intinya, diizinkan tuh bagi UMKM yang terdampak langsung ataupun tidak langsung untuk mendapatkan pelonggaran kredit tanpa melihat batasan plafon kredit.
Kalau dilihat dari kebijakan yang diberikan pemerintah pada bagian pajak sama relaksasi dan restrukturisasi kredit ini, itu mungkin pemerintah ingin memberikan bantuan agar si pelaku UMKM itu fokus pada produksi saja, sehingga pengeluaran yang nggak terlibat dalam produksinya itu dikurangin.
Ya, benar banget. Kan ini contohnya gini sih, sederhananya. Misalkan UMKM itu punya duit 10 juta nih. Biasanya dipakai buat kredit sama bayar pajak tuh misalkan berapa ya? 3 juta lah katakanlah. Nah, berarti kan sisa duitnya itu buat produksi sama bayar gaji karyawan 7 juta. Nah, dengan adanya kebijakan ini, pengeluaran untuk cicilan sama pajak kan bisa ditekan tuh. Sehingga UMKM tuh punya duit yang lebih banyak buat produksi. Mungkin bisa di angka 8 juta, 9 juta, bahkan mungkin 10 juta, 10 juta yang bisa dipakai buat produksi.
Jadi full ya, modalnya digunakan untuk produksi gitu. Nah, kebijakan selanjutnya apa?
Nah, untuk kebijakan keempat ini, pemerintah itu ngasih bantuan dari sisi modal bagi UMKM berupa perluasan kredit bagi UMKM. Karena memang sebenarnya pengurangan pengeluaran itu juga masih belum cukup saat pandemi kayak sekarang ini. Nggak bisa kita pungkiri sih, UMKM juga butuh modal buat produksi. Kayak contoh sebelumnya misalkan, meskipun beban buat bayar pajak dan sama cicilan itu dikurangin, kalau UMKM sendiri nggak punya duit yang 10 juta itu, ya tetap nggak bisa produksi dong. Akhirnya di sini pemerintah hadir dengan memberikan perluasan modal bagi para UMKM supaya tetap bisa produksi tuh, bisa supaya yang 10 jutanya tadi tuh ada gitu.
Oh, berarti pemerintah memberikan pinjaman ya kepada pelaku UMKM.
Cuma menurut aku sih, kebijakan relaksasi, restrukturisasi kredit, dan pemberian modal bagi UMKM ini nggak sesimpel kelihatannya. Karena dengan adanya kebijakan ini, likuiditas bank itu menurun gitu. Karena simpelnya gini, bank kan dapat penghasilan itu dari orang kreditur yang bayar bunga. Dan kemudian dia pengeluaran bank itu buat bayarin bunga orang yang naruh duit di bank atau orang yang nyimpen duit lah. Nah, ketika orang yang kredit itu direstrukturisasi sama direlaksasi, otomatis kan pendapatan bank itu berkurang. Artinya likuiditas bank itu berkurang. Jangan sampai sih dua kebijakan ini munculin masalah baru terkait likuiditas bank. Pemerintah perlu ngasih jaminan, sama yang aku baca sih bakal nempatin dana sih kayaknya di sejumlah bank yang terpilih.
Ya jangan sampai ya kalau misalnya perluasan kredit ini justru membahayakan keberlangsungan bank itu sendiri ya.
Ya benar, jangan sampai timbul masalah baru yang lebih besar mungkin tentunya ya.
Terus selanjutnya kebijakan kelima apa?
Nah, kebijakan terakhir nih adalah kebijakan untuk memberikan dorongan kepada kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah daerah menjadi penyangga dalam ekosistem UMKM, utamanya pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi COVID-19 ini.
Maksudnya gimana, Kak?
Nah, kebijakan ini sebenarnya dikeluarin untuk mengatasi masalah distribusi sama penjualan produk dari UMKM. Karena kita tahu kan sebenarnya daya beli masyarakat itu sekarang turun. Nah, segala upaya yang udah dilakuin sebelumnya kayak pengurangan biaya, apa pemberian kredit, kalau misalkan UMKM-nya sendiri malah nggak bisa jual barangnya kan juga bisa dibilang ya sia-sia gitu kan. Akhirnya di sini pemerintah hadir buat menyerap hasil produksi dari UMKM itu gitu.
Berarti ngebantu ya membeli hasil-hasil produksinya nanti disalurkan kembali gitu.
Iya, jadi supaya UMKM tetap bisa produksi dan distribusinya tuh ada gitu, penjualannya tetap bisa naik di tengah penurunan daya beli masyarakat kayak sekarang ini gitu.
Kalau dilihat dari kebijakan pemerintah, ini sebenarnya udah cukup komprehensif ya. Pemerintah itu udah memperhatikan betapa rentannya UMKM di masa pandemi ini, lalu memberikan kebijakan pengurangan biaya yang tidak terkait dengan produksinya, lalu memberikan bantuan modal, sampai pemerintah itu memikirkan tempat pemasaran produk yang sudah dihasilkan oleh UMKM.
Iya, benar banget.
Semoga pelaksanaannya tepat sasaran dan benar-benar bisa membantu UMKM untuk bertahan di kondisi seperti ini.
Bahkan mungkin bisa berkembang ya di masa pandemi kayak sekarang ini.
Selain kebijakan-kebijakan yang udah diberikan oleh pemerintah ini, di sisi lain itu pelaku UMKM sendiri sebenarnya harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang terjadi saat ini gitu.
Iya, benar banget. Soalnya kita kan nggak pernah tahu nih sebenarnya sampai kapan akan menghadapi keadaan kayak gini. Contohnya tuh kayak gini nih, ketika kita gak bisa interaksi misalkan, ya kita harus nyoba cari cara lain dong agar bisa tetap dekat sama pelanggan kita, contohnya dengan jualan via online. Nah, aku dapat data juga nih dari Kemenkominfo bahwa UMKM yang udah go online itu baru mencapai sekitar 14% dari total seluruh UMKM.
Masih ini, sedikit ya?
Iya, intinya potensinya sebenarnya masih sangat besar gitu buat UMKM ini. Apalagi kan media jualan online itu di Indonesia lumayan banyak dan lengkap kan, mulai dari antar makanan barang dalam kota pakai Gojek ataupun Grab sampai online shop yang menjangkau seluruh Indonesia, misalkan dari Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan online shop lainnya. Bahkan untuk yang pengen jualan sendiri pun bisa via Facebook atau Instagram misalkan. Nah, contohnya kayak kopi yang aku minum ini kan, biasanya aku sebelum ada COVID-19 ini minum kopi itu langsung di tempatnya, di kafe biasanya.
Nggak boleh sebut merek ya.
Iya. Nah, semenjak COVID-19 ini mereka berinovasi nih, mereka menyediakan layanan pesan antar kopi online, bahkan bisa dipesan via GoFood ataupun GrabFood. Bukan hanya kopinya, mereka juga jual biji kopi sama kopi bubuk racikan mereka sendiri buat yang ingin nyeduh sendiri di rumah gitu. Jadi walaupun ada COVID-19, aku nggak bisa ke kafe, tapi aku tetap bisa nikmatin kopi ini tanpa harus bertemu si penjual sih.
Termasuk kemasannya itu juga dijaga ya sama mereka ya?
Iya, kualitas tetap diperhatiin sih.
Iya tuh, aku juga sering kan belanja online kayak gitu, terus mereka tuh memperhatikan detail-detail dan sampai hal-hal kecil, kayak misalnya bungkusannya itu rapi, dikasih kotak, terus ada kartu-kartu ucapan kayak gitu. Jadi meskipun harganya mereka agak mahal dikit, ya kadang aku beli sih.
Ya, intinya kualitas harus sesuai sama harga dan ekspektasi pelanggan lah ya. Mau jual murah ataupun mahal tapi unik tuh gak apa-apa. Ada pangsa pasarnya sendiri gitu.
selain berjualan online kayak gini, sebenarnya kemampuan UMKM dalam membaca peluang apa yang akan terjadi itu memegang peranan penting demi keberlangsungannya.
Iya benar, kepemilikan informasi dan kemampuan membaca peluang tuh dari informasi yang dimiliki ya tadi tentunya akan menjadi kunci sih kayaknya buat keberlangsungan UMKM ke depannya. Contoh sederhananya gini, ketika pengumuman kasus COVID positif pertama tuh yang bulan Maret lalu, ingat nggak? Saat itu kan minimarket sama apotek tuh mendadak ramai tuh sama pengunjung yang nyari masker sama hand sanitizer.
Susah banget tuh nyari masker.
Iya kan, jumlah permintaan masker tuh nggak diimbangi sama persediaan sama supply-nya kan, sehingga terjadi kelangkaan. Nah beberapa orang yang masih megang masker itu menaikkan harganya gila-gilaan. Jadi kalau nggak salah tuh sekitar hampir 10 kali lipat ya kalau nggak salah.
Iya banget. Itu harganya dari 19 ribu sih kayaknya sekotak, terus tiba-tiba jadi 200 ribuan.
Nah itu, dan tetap laku, soalnya waktu itu kita nggak ada pilihan lain kan. Mana masih, waktu itu masih ngantor, dan kita udah nggak ada stok masker, yang mau nggak mau harus beli. Nah semakin kesini, mulai banyak tuh UMKM yang sadar kalau ternyata masker medis itu langka dan mahal banget. Akhirnya beberapa UMKM mulai inovasi tuh, mereka mulai memproduksi masker kain. Ditambah kan ada imbauan pemerintah juga, kalau misalkan kita keluar rumah, kita dianjurkan untuk menggunakan masker, terutamanya masker kain kan. Otomatis penjualan masker kain booming dong. Nah setelah penjualan masker kain booming, akhirnya sekarang udah banyak banget variasi masker kain yang ada di online shop. Jadi udah berbagai model, berbagai macam motif udah ada, dan berbagai macam harga juga udah ada di situ. Jadi inovasi sama kreativitas warga Indonesia tuh bermunculan tuh saat kayak gitu. Nah kemampuan baca peluang gini yang sebenarnya penting nih buat UMKM kedepannya.
Terus kira-kira peluang lain apa sih yang bisa dimanfaatkan UMKM di masa sekarang ini kah?
Nah peluang lainnya tuh ada sebenarnya. Kan selama ini beberapa usaha kita itu mengandalkan impor tuh. Ada beberapa usaha yang memang mengandalkan impor untuk bahan baku produksinya. Nah karena adanya COVID-19 ini, beberapa negara mulai menerapkan kebijakan lockdown kan, sehingga mereka membatasi ekspor. Nah untuk beberapa usaha yang mengandalkan impor dan impornya itu dari negara yang lockdown tadi, otomatis dia udah gak bisa dapat bahan baku dong, karena mereka udah gak ekspor lagi gitu. Nah ini jadi peluang juga buat UMKM untuk masuk ke situ tuh. Mereka bisa mulai memproduksi bahan baku yang dibutuhkan industri yang selama ini mereka dapatkan dari impor. Nah pemerintah mungkin bisa hadir sebagai pihak yang ngelakuin pelatihan ya buat para UMKM, gimana caranya supaya bisa menghasilkan bahan baku yang berkualitas, yang memiliki daya saing dengan bahan baku dari impor yang dibutuhkan oleh dunia industri gitu.
Yang penting dengan harga yang lebih terjangkau itu kualitasnya nggak kalah ya dengan produk-produk yang diimpor dari luar.
Ya, quality is king lah ya, itu istilahnya. Nah, peluang lainnya juga ada nih. Beberapa negara udah mulai ngelakuin pelonggaran lockdown. Nah, ini bisa jadi peluang juga buat UMKM yang selama ini basisnya ekspor. Dari data Kementerian Koperasi dan UKM, ada sekitar 14% UMKM yang basisnya ekspor selama ini. Nah, ketika lockdown dari beberapa negara dibuka, kan otomatis kegiatan bisnis mulai kembali beroperasi dan pusat-pusat perbelanjaan mulai dibuka nih. Nah ini buat UMKM yang basisnya ekspor, ini kesempatan nih buat ngegenjot produksinya dan mulai melancarkan lagi kegiatan ekspornya gitu. Mulai ngelakuin kegiatan ekspornya ke negara-negara yang udah mulai ngelonggarin lockdownnya itu.
Kalau dilihat-lihat ternyata sebenarnya tuh masih banyak ya peluang bagi pelaku UMKM untuk bisa bertahan di kondisi seperti ini dan bahkan mungkin bisa berkembang di masa depan ya.
Bisa naik kelas gitu ya.
Oke. Tapi ya balik lagi nih, hal yang paling penting dalam kondisi pandemi seperti saat ini itu menjaga kesehatan. Dan kita semua itu tetap harus memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana yang telah dianjurkan oleh pemerintah ya.
Ya benar, jangan sampai kegiatan yang kita lakukan justru membahayakan kesehatan kita sendiri gitu kan. Karena tetap kesehatan tetap yang utama lah di masa pandemi kayak sekarang ini.
Iya, apalah arti peluang dan kebijakan yang udah diberikan oleh pemerintah apabila kita semua tidak sehat gitu.
Iya benar, bisnis yang sehat tentu berasal dari pelakunya yang sehat pula
gitu. Asik, ya. Intinya tetap jaga kesehatan ya.
Dan semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua bisa lulus dengan aman dari ujian pandemi ini.
Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih bagi para pendengar yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan obrolan kita. Sampai ketemu lagi di bahasan BSK selanjutnya.
Terima kasih semua.
Sampai jumpa. Salam sehat selalu.